Yohane mutu 3. Yesu aphunzitsa Nikodemo za kubadwa kwatsopano. Koma panali munthu wa Afarisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Iyeyo anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Labi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muchita ngati Mulungu sakhala naye. Yesu anayankha nati kwa iye, Indetu, indetu, ndinena ndi iwe. Ngati munthu sabadwa mwatsopano, sangathe kuona ufumu wa Mulungu. Nikodemo ananena kwa iye, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Kodi akhoza kulowaso mimba ya amake ndi kubadwa? Yesu anayankha, indetu, indetu, ndinena ndi iwe. Ngati munthu sabadwa mamadzi ndi mzimu, sangathe kulowa ufumu wa Mulungu. Chobadwa mthupi chikhala mthupi. Ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Usadabwe chifukwa ndinati kwa iwe, uyenera kubadwa mwatsopano. Mphepo iwomba pomwe ifuna, ndipo ukumva mawu ake, koma sudziwa kumene ichokera ndi kumene imuka. Chotero aliyense wobadwa mwa mzimu. Nikodemo anayankha nati kwa iye, izi zingatheke bwanji? Yesu anayankha nati kwa iye, kodi uli mphunzitsi wa Israeli ndipo sudziwa izi? Indetu, indetu, ndinena kwa iwe, tilankhula chimene tichidziwa, ndipo tichita umboni za chimene tachiona, ndipo umboni wathu simulandira. Ngati ndakuwuzani za pansi pano, ndipo simukhulupirira, mudzakhulupirira bwanji ngati ndikuwuzani za kumwamba? Ndipo kulibe munthu anakwera kumwamba, koma iye wotsikayo kuchokera kumwamba, ndiye mwana wa munthu wokhala mu mwambayo. Ndipo monga Mose anakweza njoka mchipululu, chotero mwana wa munthu ayenera kukwezedwa, kuti yense wakukhulupirira akhale nawo moyo wosatha mwa iye. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Pakuti Mulungu sanatume mwana wake ku dziko lapansi, kuti akaweruse dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi iye. Wokhulupirira iye saweruzidwa, wosakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano, chifukwa sanakhulupirire dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Koma chiweruziro ndi ichi, kuti kuwunika kunadza ku dziko lapansi, ndipo anthu anakonda mdima koposa kuwunika, pakuti ntchito zawo zinali zoyipa. Pakuti yense wakuchita zoyipa adana nako kuwunika, ndipo sakudza kwakuwunika kuti zingatsutsidwe ntchito zake. Koma wochita choonadi adza kukuwunika kuti ntchito zake zionekere kuti zinachitidwa mwa Mulungu. Yohane achitaso umboni za Yesu. Zitapita izi anadza Yesu ndi wophunzira ake ku dziko la Yudeya, ndipo pamenepo anatsotsanawo pamodzi na abatiza. Ndipo Yohane anali mkubatiza mu Ainoni pafupi pa Salimu, chifukwa panali madzi ambiri pamenepo. Ndipo anali mkufikako anthu nali mkubatizidwa, pakuti Yohane sanayikidwe ndende. Pamenepo padauka kufusana maophunzira ake a Yohane ndi miyuda za mayeretsedwe. Ndipo anadza kwa Yohane nati kwa iye, Rabi, iye amene anali ndi inu tsidya lija la Yorodani, amene munanchitira umboni, taonani yemweyu abatiza. Ndipo anthu onse ali mkudza kwa iye. Yohane anayankha nati, munthu sangathe kulandira kanthu ngati sikapatsidwa kwa iye kuchokera kumwamba. Inu nokha mundichitira umboni kuti ndinati, sindine Khristu, koma kuti ndili wotumidwa mtsogolo mwake mwa iye. Iye amene ali naye mkwatibwi ali mkwati, koma mzake wamkwatiyo wakuimirira ndi kumvera iye akondwera kwakukulu chifukwa cha mawu a mkwatiyo. Chifukwa chake chimwemwe changa chimene chakwanira. Iyeyo ayenera kukula, koma ine ndichepe. Iye wakuchokera kumwamba ali woposa onse. Iye amene ali wa dziko lapansi ali wa dziko lapansi, nalankhula za dziko lapansi. Iye wochokera kumwamba ali woposa onse. Chimene anachiona nachimva achita umboni wa ichi chomwe, ndipo kulibe munthu alandira umboni wake. Iye amene analandira umboni wake anayikapo chizindikiro chake kuti Mulungu aliwoona. Pakuti ya amene Mulungu anantuma alankhula mawu a Mulungu. Pakuti sapatsa mzimu ndi muyeso. Atati akonda mwana, nampatsa zinthu zonse mʼdzanja lake. Iye amene akhulupirira mwanayo, alinawo moyo wosatha. Koma iye amene sakhulupirira mwanayo, sadzaona moyo, koma mkwiyo wa Mulungu ukhala pa iye.